Saya coba share slide-nya saja supaya nanti bisa ketahuan bisa jalan atau enggak.
Iya, boleh, Pak.
Coba dicek ini saya geser bisa enggak? Bisa kelihatan enggak?
Bisa, Pak. Slide-nya sudah ganti.
Terus kalau ada animasi jalan enggak nih? Jalan ya animasinya ya.
Animasinya kalau di saya belum terlalu terlihat sih, mungkin karena koneksi juga. Tapi untuk slide-nya sudah
Jalan.
lancar ganti-gantinya.
Oh ya, baik. Ya udah saya biarkan di sini aja.
Jalan.
Kadang-kadang suka diem aja gitu kalau kemarin saya coba gitu di Unisba
Oh,
juga.
ya Pak, dari peserta yang lain katanya juga sudah jalan animasinya.
Okay, baik. Ntar lagi udah siap nih, silahkan dipersiapkan. Sudah 35 nih, silakan dimulai.
Oh ya, baik Pak. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena atas nikmat, rahmat, dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di pertemuan online kita dalam rangka untuk mengikuti kajian Insani, yang mana pada hari ini kita sudah mencapai pertemuan ke-8. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas segala kesempatan dan nikmat yang telah diberikan pada kita sehingga kita bisa belajar. Dan juga tidak lupa, salawat serta salam, mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salam.
Karena atas bimbingan beliau dan atas petunjuk beliau, kita semua dimudahkan untuk memahami Islam seperti sekarang ini. Juga tak lupa salam juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menghibahkan diri mereka untuk ilmu dan Islam. Semoga kita di sini, kita berkumpul di kajian insan ini adalah satu bentuk meneruskan itu tradisi ilmu mereka. Pertama-tama untuk tradisi ilmu mereka. Saya ucapkan semoga peserta semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kita bisa mengikuti kajian ini sampai selesai nanti. Alhamdulillah kita sudah mencapai pertemuan ke-8, yaitu tentang teori-teori ruh. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang lapisan jiwa, kemudian motivasi manusia. Sekarang kita masuk ke termasuk juga daripada kita berlama-lama penasaran seperti apa teori ruh itu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyimak materi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Bagus Riono. Baiklah, kepada Pak Bagus Riono saya persilahkan.
Sebelumnya, apakah sudah dipastikan streamingnya sudah jalan atau rekamannya?
Sudah, Pak. Sudah ada link YouTube yang kita sudah bagikan.
Baik. Agak ada delay sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah sampai ke kajian 8 ya. Judulnya adalah teori yang kita akan kaji di sini adalah tentang diri kita ya. Nafs yang mulai dari nafs yaitu berarti inti dari diri kita, kemudian dinamikanya, relasinya, lalu energinya ditimbulkannya untuk menjadi perilaku. Nah, perilaku itu lalu harus berhadapan dengan kehidupan ya, kehidupan baik diri kita maupun lingkungan. Jadi satu interaksi yang dinamis antara apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi pada kita dan juga apa yang terjadi kemudian. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini itu secara esensial itu terkait dengan apa yang disebut bala ya. Lalu kalau konstruksi katanya itu menjadi ibtilah. Jadi kalau Anda mencari itu nanti muncul ayat-ayat atau pesan-pesan yang menegaskan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita akan mendapatkan ibtilah. Gitu ya. Apa itu ibtilah? Ibtilah itu artinya adalah ujian. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia lak bala itu atau penolak bala misalnya itu ya, itu sebetulnya agak kurang tepat dia sebetulnya ekspresi itu, karena bala itu sebetulnya kehidupan itu sendiri, karena kehidupan di dunia ini ya, terutama kehidupan di dunia ini karena kita hidupkan di beberapa alam ya, sebelum kehidupan itu tidak hanya satu. Kalau dalam perspektif Islam dan psikologi Islam, nanti kita akan setelah dari kehidupan dunia ini kita akan hidup di alam kubur ya, kemudian nanti di akhirat di surga atau neraka. Nah, kita ini adalah kehidupan yang dipenuhi atau yang berisi bala ya, yang berisi ibtila, yang berisi ujian. Nah, Kita kemarin ketika membahas tentang nafs, ya, titik sentral dari teori meaning kemarin itu adalah kebebasan untuk memilih, ya, freedom to choose. Nah, kenapa kita di dalam, dan freedom to choose itu juga hanya diberikan pada saat kehidupan di dunia ini. Kehidupan tahap ketiga ini, kita waktu di dalam perut ibu tidak apa ikut aja apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam perut ibu itu, apa yang dilakukan ibu kita, itu kita tidak pilihan, kita hanya di situ saja, ya. Dan itu orang tualah, ya, bapak dan ibulah yang sudah hidup di alam dunia, sehingga yang memiliki kebebasan adalah membaca Quran, ya, selama kita dalam kandungan, apakah mau merawat kita dengan baik dan sebagainya, itu yang melakukan adalah bapak ibu kita. Tapi begitu kita lahir, maka kebebasan itu juga, nah, lalu kebebasan kita dalam kehidupan di dunia ini lalu berhadapan dengan ibtila itu, ibtila, ya. Karena kebebasan itu diberikan Allah kepada manusia sebagai sebuah perangkat, ya, dalam kita memegang amanah, memikul amanah, ya, sebagai manusia ini, maka kita diberi kebebasan untuk memilih santai atau enak-enak saja. Ini kondisi yang perlu dengan ujian, sehingga kita akan nantinya dimulai dari alam kubur itu akan dimintakan pertanggungjawaban, ya, kebebasan yang sudah dikaruniakan itu kita gunakan untuk apa dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini, gitu. Yang akan kita bahas dalam teori ruh ini, ya, secara tentu saja apa istilah-istilah yang sudah kita pahami, tetapi tidak mengurangi makna, ya, artinya sistem ibtilah yang kita hadapi, cuman membantu kita untuk masuk dalam pemahaman tentang kehidupan ini yang semakin kita pelajari, kita akan semakin memahami kompleksitasnya, tetapi juga semakin memahami esensinya, dan esensi itu biasanya sederhana. Sederhana itu artinya, ya, akhirnya pilihan kita nanti akan kembali pada apakah kita mau bertazkiyah atau bertadziyah, itu saja, ya. Seperti di surat Al-Balad, ya, disebutkan bahwa wahadainana jadain, ya, jadi akan ada dua jalan, ya, dan jalan yang terjal dan mendaki itulah jalan yang benar, karena hidup ini bukan untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha, ya, tapi jalan hidup ini adalah untuk menunjukkan, ya, kesungguhan kita di dalam menempuh ujian ini supaya lulus. Jadi ketakwaan itu kehati-hatian, ya, kalau bahasa psikologinya itu mungkin conscientiousness, ya, prudence, keteguhan, kesabaran, ya, hardiness, resiliency, gitu. Bukan apa istilahnya, ya, semacam bukan semacam happy go lucky ya, istilah bahasa Inggrisnya itu. Misalnya apa ya? Hanya bersenang-senang saja bukan, hanya bermain-main saja bukan. Ini adalah hidup yang harus kita jalani dengan kesabaran ya, dengan istiqomah, dengan mujahadah ya, dengan istihad ya, dengan kesungguhan. Jadi usia kita itu harus betul-betul kita kuras ya untuk belajar. Belajarlah mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat, tapi istirahat itu dalam rangka menyusun energi ya untuk kembali bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, ini sebagai kerangka umum dari ibtilah. Dan bukan berarti kalau kita bersungguh-sungguh itu terus kita sedih atau stres, enggak. Asumsi bahwa segala sesuatunya itu gampang. Tapi tiba-tiba berhadapan dengan kenyataan hidup yang ternyata tidak bisa digampangkan segala sesuatu itu. Sehingga dia tidak siap menghadapi ibtilah itu. Itu yang buat stres. Jadi jangan dikira kalau kita itu serius itu stres, jangan salah itu. Kita boleh bercanda, boleh hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau orang yang kebanyakan bercanda itu justru ujungnya adalah stres karena kehidupan itu bukan sesuatu yang dipakai untuk bercanda ya. Seperti dalam situasi dan kondisi yang kita alami bersama semua saat ini, itu agak sangat mengherankan ketika orang itu menawar tertawa. Itu suatu sikap yang tidak proper ya, yang ceroboh ya. Kematian itu bukan hal yang main-main ya. Bisa kita jadikan bahan candaan, bahan ejekan gitu. Tapi kalau kita mau apa? Kalau kita mau bercanda, kita bercanda tentang hal-hal yang memang pantas kita jadikan candaan. Misalnya kita main sepak bola bercanda enggak apa-apa ya. Main apa istilahnya? Musik bergembira enggak apa-apa. Tapi kalau orang mati kok dijadikan candaan, itu namanya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu yang dimaksud sebagai keseriusan ya, bukan ketegangan ya, bukan stres. Jadi stres itu terjadi pada ketidaksesuaian antara peristiwa dengan respon yang kita berikan ya, itu akan menimbulkan stres. Baik, ini sekedar pengantar supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, lalu kalau kita breakdown ya hakikat kehidupan yang pada dasarnya itu adalah suatu ibtila ya, suatu ujian. Pertama-tama secara ya, atau secara empiris begitu ya, kita bisa melihat yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah ketidakpastian ya. Jadi ini ada satu ayat yang sangat jelas dan tegas, mari kita baca bersama.
Qs 31 Luqman, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Baik. Kebetulan ini ada kaitannya dengan kematian juga ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Bahkan apa yang akan kita lakukan bisa merencanakan apa yang saya lakukan besok. Ya itu boleh saja. Tapi namanya rencana itu bukan kenyataan kan. Dan dalam apa khasanah ilmu psikologi itu ada istilah yang disebut planning fallacy. Jadi ini suatu fenomena kehidupan yang disebut sebagai planning fallacy. V false itu keliru, planning itu perencanaan. Artinya apa? Setiap rencana itu mesti keliru. Artinya apa? Tidak ada suatu peristiwa jadi sesuai dengan rencana. Enggak ada. Pasti ada bolong-bolongnya. Pasti ada hal-hal yang tidak terduga. Ya. Sehingga kalau kita bilang, oh saya tahu apa yang saya lakukan besok, itu bahkan bisa menjadi dosa ya, tanda petik ya. Kita harus harus mencermati kata dosa ini nanti lebih jauh. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh kelompok apa Kristen kalau nggak salah ya, penganut agama Kristen, lalu mereka menyampaikan suatu argumen dan ingin berdebat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, saya akan jawab besok, gitu ya. Nah, harapannya biasanya Rasulullah itu ketika mendapatkan masalah, beliau akan mendapatkan wahyu sehingga masalah itu menjadi clear, ya. Karena itu sudah diwahyukan itu artinya sudah decided ya, sudah clear ya, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Nah, apa yang terjadi? Wahyu itu tidak kunjung datang dan Rasulullah mulai gelisah sehari, dua hari, tiga hari, mungkin berapa hari nggak datang-datang wahyunya. Nah, kemudian wahyu yang datang kemudian itu mengkritik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa jika engkau menjanjikan sesuatu besok hari, ucapkanlah insya Allah. Lupa mengucapkan insya Allah langsung diingatkan. Ya. Sehingga insya Allah itu sebetulnya adalah sebuah adab ya, sebuah apa istilahnya ya, perilaku yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena yang akan menentukan apa yang terjadi besok pagi itu adalah Allah, bukan kita. Jadi apapun yang kita katakan tentang besok, itu harus disertai dengan insya Allah. Jadi itu bukan basa-basi. Ya, bahkan ada orang, loh, kalau insya Allah berarti belum pasti dong. Emang ada yang pasti? Nah, itu orang yang tidak paham tentang kehidupannya. Pengennya pasti-pasti, dia akan stres. Ya, ketika orang itu pengennya pasti-pasti-pasti, dia akan stres. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak pasti. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengucapkan insya Allah. Tapi ada orang yang lalu menggunakan kata insya Allah untuk mangkir juga nggak bisa. Jadi misalnya dia sedikit-sedikit insya Allah tapi nggak pernah dipenuhi. Itu namanya dia juga tidak menganggap serius insya Allah itu. Dia menggunakan insya Allah untuk main-main. Ya. Itu juga berdosa juga. Ya, karena apa? Karena ketika dia bilang insya Allah, itu artinya dia akan mengusahakan sekuat tenaga ke titik sampai Allah yang akan memutuskan. Jadi tidaknya dia melakukan apa yang dia janjikan. Jadi kalau dia bilang insya Allah tapi nggak melakukan, tidak mengusahakan, itu artinya dia sudah menipu Allah, ya, menipu Allah, menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Dan kalau kita lacak ya orang-orang yang suka menipu Allah dan menipu orang lain dan itu sebetulnya adalah menipu diri sendiri, itu adalah ciri-ciri orang munafik, ya, di surat Al-Baqarah, ya. Jadi ini hati-hati, yang namanya serius itu bukan bikin stres, tapi justru bikin tenang, bikin nyaman, ya, karena kita tidak main-main, kita tidak sembarangan, ya. Dan juga masalah kematian ini disebutkan di sini bahwa yang namanya ajal itu sudah ditentukan Allah dan masing-masing nafs itu ya, jiwa itu sudah ada ajalnya masing-masing, tapi kita si pemilik nafsu itu sendiri tidak tahu kapan, ya, yang tahu hanya Allah, dan di mana dan bagaimana kita meninggal itu kita tidak tahu, yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan waktu semampang kita masih hidup. Ya, itu makanya ada hadis, gunakanlah hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Karena ketika kita sehat, kita nggak tahu bahwa besok masih sehat. Ketika sekarang kita hidup, kita nggak tahu bahwa besok kita masih hidup. Ketika sekarang luang, belum tentu kita besok luang. Sehingga orang yang serius tadi, yang menghadapi kehidupan ini dengan serius, tidak pernah melakukan prokrastinasi. Ya, kita bicara masalah ideal ya. Saya juga bukan orang yang sempurna ya. Prokrastinasi itu penyakit umum. Tapi kalau kita mau lebih serius, mestinya kita tidak melakukan prokrastinasi itu. Kenapa? Karena kalau kita serius berarti kita mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa waktu luang itu harus kita maksimalkan penggunaannya sebelum waktu sempit, sehingga tidak akan ada hal-hal yang kepepet. Ya, ini nanti penting sekali untuk teori ruh ini ya. Jadi hadis itu ya, itu adalah salah satu aplikasi ya tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini secara sehat, secara tenang ya, tanpa stres dan tidak menyesal dan juga tidak bermasalah gitu ya. Jelas ya. Baik, jadi ini hanya satu ayat yang saya kutip karena keterbatasan waktu, tapi jangan dikira hanya di satu ayat ini ekspresi itu di mana-mana tersebar di seluruh Al-Qur'an ya, tentang ketidakpastian ini, tentang ibtila ini, tentang bala ya. Sungguhnya Allah akan menimpakan pada manusia itu bala ya, atau ujian berupa hilangnya nyawa ya, tidak adanya berkurangnya makanan, tidak adanya buah-buahan dan sebagainya itu, dan berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Jadi sabar ini juga salah satu sikap atau respon yang diharapkan pada manusia untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, yang itu merupakan salah satu ciri dari ibtila. Oke, baik. Nah, uncertainty ini adalah satu kata kunci ya, yang harus kita selalu fahami, selalu kita ingat ya, keep in mind dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita tenang ya. Justru ketika kita dalam bahasa saya itu mentoleransi uncertainty ya, itu ada teorinya sendiri yang namanya uncertainty tolerance ya. Itu sungguh merupakan suatu sumber ketenangan jiwa ya. Dengan kata lain, sumber dari masalah kejiwaan atau gangguan mental atau masalah kejiwaan itu adalah intolerance of uncertainty. Kebalikannya, salah satu contohnya adalah sikap yang pengennya pasti-pasti semua. Ya, yang pasti dong. Kalau nggak pasti, aku nggak mau. Ya. Itu adalah sikap yang akan membawa kepada kecemasan, depresi, disappointment ya, ke penyesalan, sampai akhirnya menjadi masalah psikologis yang lebih berat. Dan ini sudah menjadi teori yang mapan ya di dalam khasanah psikologi klinis, bahwa sumber atau hulu ya, ujung dari pangkal dari semua permasalahan psikologis itu adalah intolerance of uncertainty. Oke. Yang itu berarti ketidakmampuan atau ketidakmauan kita menerima kenyataan bahwa hidup ini full uncertainty. Ya, jadi kalau saya tadi sekali lagi saya bilang kita harus serius, harus bertakwa, itu bukan stres, justru tidak stres. Jadi kalau yang stres itu justru yang kita menganggap ini main-main, santai-santai, itu justru yang menjadi sumber stres. Karena itu tidak sesuai dengan hakikat kehidupan. Sehingga kalau kita sudah mentolerir atau kita sudah bisa menerima ya bahwa hidup ini adalah penuh dengan ketidakpastian, maka kita ringan. Kita tidak akan mudah terkejut ya, kalau dalam falsafah Jawa atau Japanese wisdom ya, yang notabene sebetulnya itu juga berasal dari Islamic wisdom karena biasanya diturunkan dari ajaran Yosodipuro, Rongwarsito, atau kalau di Jogja itu apa Surya Mentaram, ya itu semuanya adalah santri ya, dan mereka mempelajari kitab-kitab Imam Al-Ghazali ya, dan juga Ibnu Arabi juga ya, walaupun Ibnu Arabi kadang-kadang ada kontroversial kalau menyangkut masalah mistisisme ya, tapi pada ajaran-ajarannya tentang kehidupan semuanya itu bersumber pada Al-Qur'an ya. Jadi kalau dalam wisdom Jawa itu ada ungkapan misalnya ojo gumunan ya, jangan mudah heran. Ya, orang yang tidak mudah heran itu orang yang sudah siap dengan segala kemungkinan ya. Tapi kalau orang yang tidak siap dengan segala kemungkinan, yang tidak bisa mentolerir ketidakpastian, itu akan mudah heran, mudah kaget dan sebagainya ya. Tapi kalau orang yang sudah apa istilahnya itu koheren dengan hakikat kehidupan, dia sudah siap dengan apapun yang terjadi yang tak terduga, dan yang tak terduga tidak selalu buruk ya. Allah tidak Allah itu kadang-kadang memberi rezeki dari tempat yang tak terduga-duga, itu juga uncertainty juga. Jadi uncertainty itu tidak selalu berarti buruk ya, jangan salah paham di sini ya. Uncertainty itu bisa suatu kebaikan. Bisa rezeki nomplok misalnya ya dalam bahasa Indonesianya itu. Pertolongan yang tiba-tiba. Pertolongan yang tak terduga-duga ya, bantuan yang tak terduga-duga dan sebagainya itu juga uncertainty. Jadi sekali lagi uncertainty itu adalah hakikat dari kehidupan. Uncertainty itu bisa berupa kejutan yang positif, tapi bisa juga kejutan yang negatif. Ya, orang yang tenang dan tidak bersedih hati itu adalah orang yang siap dengan uncertainty. Orang yang mentolerir, ya bisa menerima ya kenyataan hidup bahwa hidup ini uncertain. Ya. Sehingga dia tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati, atau tidak pernah bahasa Jawanya itu keloro-loro ya. Keloro-loro itu sakit hati yang berkepanjangan ya. Patah hati dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita bayangkan ya, tidak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi begitu saja. Bisa aja yang kita dapatkan justru lebih baik dari apa yang kita bayangkan atau tidak seperti yang kita bayangkan, sehingga keinginan kita kadang-kadang tidak terpenuhi langsung gitu ya. Baik. Nah, lalu uncertainty yang sifatnya positif dan negatif itu kalau digambarkan sebagai sebuah spektrum ya, maka uncertainty itu bergerak dari sesuatu yang pasti negatif, yang itu yang di sebelah kiri ya, yang merah itu, atau sesuatu yang pasti positif yang kanan itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga yang namanya uncertainty yang tertinggi atau secara matematis itu maximum uncertainty itu adalah posisi yang di tengah. Yang itu kalau dalam bahasa apa? Probabilitasnya itu adalah 50-50 chance ya. Satu kemungkinan yang 50-50 itu adalah uncertainty yang tertinggi. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kita harus paham bahwa yang kita inginkan sebetulnya adalah, atau yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, ya, itu supaya uncertainty-nya itu bergeser ke kanan, ya, sehingga bisa mendekati kemungkinan baik. Caranya dengan apa? Dengan berusaha, dengan tadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada 5 kondisi: hidup sebelum matimu, luang sebelum sempitmu, sehat sebelum sakitmu, muda sebelum tuamu, ya. Apalagi satu lagi, ya. Jadi hidup sebelum matimu, sehat sebelum sakitmu, muda sebelum tuamu, luang sebelum sibukmu, dan satu lagi apa nih?
Kaya mungkin, Pak, sebelum
kaya sebelum miskinmu, ya, mungkin, ya. Miskin. Ya, ada 5 kayak yang ingat. Itu ada lagunya juga, itu dulu Raihan, ya. Ya, dari Malaysia itu pernah punya lagu seperti itu, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya uncertainty-nya itu cenderung ke kanan, walaupun tidak mungkin menjadi 100% pasti, nggak mungkin, karena itu hak Allah, ya, kita insya Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, prokrastinasi, membuang-buang waktu, tidak serius, ya, bercanda melulu, santai-santai, maka kita jadi kemungkinan buruknya lebih besar. Oke? Jelas, ya? Atau kalau kita diam saja itu kita tetap di tengah gitu. Jadi uncertainty-nya 50-50 itu juga tidak baik, karena itu artinya kita tidak punya sikap, ya. Kita tidak punya sikap itu juga sama tidak baiknya dengan kita bersikap negatif, ya, begitu. Baik. Nah, hal yang negatif, ya, itu lalu disebut sebagai risk, ya. Karena risk itu artinya adalah suatu probabilitas. Risk itu sebetulnya juga masih belum pasti, namanya juga risiko, ya kan? Kalau sudah terjadi itu namanya musibah, ya. Tapi kalau belum terjadi kan masih risiko, ya. Cara yang ke arah positif itu disebut hope, ya, harapan. Dan harapan itu hope itu adalah harapan yang masih mengandung uncertainty, ya. Jadi bukan harapan dalam arti ekspektansi, karena harapan dalam arti ekspektansi itu artinya kita sudah maunya yang pasti-pasti. Itu kan sering disebut sebagai harapan juga. Aku maunya yang pasti, ya, nggak mau yang insya Allah nggak mau, misalnya gitu, ya. Nah, itu juga tidak baik, ya. Itu namanya ekspektansi. Jadi makanya namanya hope ini adalah sebuah harapan yang masih ada dalam ranah uncertainty, yang masih ada di atas kondisi uncertainty, tapi cenderung ke positif. Jelas, ya? Sehingga kalau dibilang ini adalah posisi mungkin bisa kita kelola, begitu, ya, antara risk, uncertainty, dan hope. Dan disinilah nama ruh itu berasal. Jadi teori ruh itu artinya teori yang mengandung unsur risk, uncertainty, dan hope. Itu merupakan konsep yang integral, integratif, ya, 3-in-1, ya, karena ketika lahnya, ketika salah satunya hilang, maka yang lain juga hilang. Jadi ketika uncertainty itu tidak ada, maka tidak ada lagi risiko kan, yang jelas yang ada kepastian buruk atau baik, yang tidak ada lagi hope karena sudah pasti. Ketika hope itu hilang berarti nggak ada uncertainty karena tidak ada kemungkinan lagi ya, adanya cuma keburukan. Itu dan seterusnya ya. Jadi inilah yang disebut sebagai teori roh ya. Suatu kondisi atau keadaan atau hakikat kehidupan yang itu terdiri dari tiga unsur yang saling kait mengkait secara sistemik ya, dan tidak bisa dipaskan ya. Ini pasti dialami oleh semua orang. Sehingga kalau diilustrasikan secara visual ini ibarat seperti atom gitu ya, atom dari kehidupan ya, yang terdiri dari tiga komponen ya, risk itu ibarat seperti elektron yang selalu mengelilingi inti atom dengan berbagai macam gerakannya yang mengancam ya, kemudian hope dan uncertainty itu adalah bagian dari inti atomnya ya, yang bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, dan struktur ini stabil tapi tidak stabil juga. Jadi dalam bahasa yang lain mungkin disebut sebagai quasi equilibrium ya. Keadaan stabil yang kelihatannya stabil tetapi rentan terhadap goncangan ya, karena dinamis bergerak. Nah, ini juga menggambarkan salah satu karakteristik dari jiwa kita atau nafs kita ya, bagaimana kita itu antara fujur dan takwa itu selalu berdinamika sedemikian rupa, dan di situ ada tadziyah, tazkiyah, tadziyah ya, itu juga sangat dinamis ya, dan ditambah adanya setan dan malaikat ya, yang itu saling tarik menarik, dorong mendorong di dalam jiwa kita. Sehingga untuk memastikan jiwa kita itu tenang, ya kita buat keseimbangan di sana. Keseimbangan dalam arti yang positif ya, bukan kompromis ya, tapi keseimbangan yang mengarah kepada takwa, kepada tazkiyah gitu ya. Karena itu yang lebih akan membawa ketenangan. Oke. Baik. Jadi ini keterkaitan antara hakikat kehidupan dengan hakikat nafs itu koheren ya, koheren. Makanya yang dalam Quran itu kan yang namanya ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di alam semesta dan ada pada diri kita sendiri, pada nafs kita, dan ada di dalam ayat Quran. Jadi kalau kita kenal ayat-ayat hauniyah, lalu ayat-ayat hauliyah, itu sebetulnya juga ada ayat-ayat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang nafsiyah ya. Jadi nafs itu sendiri sebetulnya juga mengalami hal yang koheren dengan itu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya ada jagat gede, jagat cilik ya, makrokosmos, mikrokosmos, itu adalah suatu pemahaman tentang koherensnya fenomena alam dengan fenomena jiwa manusia. Kurang lebih begitu pemahamannya ya. Tentu saja yang namanya ilmu yang Islami atau Qur'ani itu tidak linier ya. Jadi pemahaman itu bisa aja dilihat dari sudut yang lain. Tapi ini salah satu unsur pemahaman. Sehingga ketika Anda mendengarkan ini jangan jadikan doktrin ya. Ini adalah suatu proses memahami pesan. Okay. Artinya ketika ada orang yang berpendapat atau mengilustrasikannya dengan sudut pandang yang berbeda, bisa jadi juga itu benar. Tapi yang jelas tidak mungkin bertentangan. Ya. Jadi Quran itu bisa difahami dari berbagai sudut, dan semakin kita memahami berbagai sudut itu semakin memperkuat pemahaman kita tentang hakikatnya, dan tidak akan terjadi kontradiksi. Artinya akan selalu koheren. Karena itu sudah dijamin. Bahkan kita manusia ditantang oleh Quran itu. Kalau kamu bisa temukan ada yang berselisih, ya, maka ya silahkan kalau tidak percaya gitu ya. Dan juga tentang alam semesta amat kalau kita juga ditantang ya bahwa perhatikanlah alam semesta, apakah kamu lihat ada yang cacat ya, ada yang retak atau tidak ya yang dalam alam semesta ini. Nah, ini membutuhkan keilmuan yang mendalam ya, karena kita bicara tentang alam semesta itu bisa dari astronomi dengan biologi, mungkin fisika dan sebagainya ya. Jadi jangan asal itu pohonnya kok patah batangnya, bukan begitu, itu terlalu naif ya kalau kita menganggap itu sebagai suatu cacat ya. Jadi ada sistem tertentu yang mengatur alam semesta ini yang memastikan kesempurnaannya, dan juga ada sistem yang mengatur jiwa kita dan juga ayat-ayat Quran itu yang itu memastikan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini terbukti. Oke. Baik. Nah, lalu kalau kita mau aplikasikan ini dalam sebuah teori psikologi, lalu kita transformasikan dinamika risk, uncertainty, dan hope ini dalam suatu formula ya. Yang formula itu ketika diproyeksikan atau diplotkan dalam satu grafik, maka akan muncul grafik sebagai berikut ya, yang terdiri dari 3 titik nadir dan 2 titik puncak ya. Twin peaks lah istilahnya ya. Dan ini mencerminkan 5 jenis psychological states atau kondisi kejiwaan manusia. Oke, yang saya beri nomor 1 2 3 4 5 ya. Apa saja kondisi kejiwaan itu? Yang pertama itu yang dikenal dalam hasanah psikologi sebagai the psychological state of learned helplessness ya. Jadi learned itu artinya sesuatu yang sifatnya subjektif, sesuatu yang disimpulkan oleh individu yang bersangkutan, sesuatu yang dipersepsi oleh individu yang bersangkutan. Apa yang dia persepsi itu helplessness ya, ketidakberdayaan. Jadi ini psychological state ya, kondisi psikologis bukan kondisi fisik ya. Kondisi fisik itu sendiri, misalnya lumpuh misalnya, itu ketidakberdayaannya itu relatif. Jadi lumpuh itu misalnya kakinya nggak bisa digerakkan, itu ya kakinya memang tidak bisa digerakkan, tapi kalau dibilang itu lumpuh ya belum tentu, karena banyak orang yang kakinya tidak bisa digerakkan masih aktif, bahkan ada yang nggak punya kaki bisa aktif ya. Nick Fujisik itu, Fujisik itu misalnya ya, dari Australia itu luar biasa, itu tangan aja, tangan nggak punya, kaki nggak punya, tapi aktif sekali dan populer sebagai motivator. Itu kenapa? Karena ada sisi psikologisnya yang tidak mengalami fenomena learn helplessness ini. Artinya apa? Artinya jangan dikira ketidakberdayaan itu objektif ya. Ketidakberdayaan itu subjektif karena dia itu learned ya. Nah, dalam teori roh ini yang membuat orang mengalami learn helplessness itu adalah ketika orang kehilangan harapan. Ketika orang kehilangan harapan, maka yang tinggal residunya itu hanyalah risiko. Dan ketika orang itu hanya berpikir bahwa masa depan itu penuh dengan risiko saja tanpa ada harapan, maka dia akan bersikap mendahului masa depan. Jadi dia akhirnya ya udah, karena saya tidak punya harapan, saya enggak bisa ngapa-ngapain, saya enggak bisa ngapa-ngapain, padahal sebetulnya dia bisa. Tapi karena mindset-nya, psychological state-nya itu tidak ada harapan, maka dia menyiksa dirinya dengan tidak berdaya itu. Nah, ini yang akhirnya nanti akan membawa kepada depresi, ya, karena tidak memiliki harapan. Oke. Dan ketika orang itu kehilangan harapan, maka dia juga tidak toleran dengan uncertainty. Dia tidak membuka kesempatan akan kemungkinan yang tak terduga. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan. Sehingga yang dia lihat hanya suatu yang buruk saja. Hanya sesuatu yang kemungkinan yang buruk, yang disebut risiko tadi. Oke, jadi itu learn helplessness. Dan itu psychological state, ya. Jadi bukan kondisi objektif. Nah, kemudian bergeser ke kanan sedikit, ya, itu disebut sebagai psychological state of optimum challenge, ya. Artinya apa? Artinya orang yang ada di dalam kondisi psikologis optimum challenge ini, dia mayoritas atau porsi persepsinya terhadap masa depan itu mayoritas diisi risiko, tapi dia masih memiliki secercah harapan, ya, sehingga dia akan merasakan ada energi yang energi terakhir lah gitu, ya, yang masih bisa membuat dia bergerak, ya, karena dia masih melihat adanya secercah harapan atau dia dalam keadaan kepepet gitu, ya. Nah, ini adalah satu energi yang sifatnya sisa-sisa, ya, energi yang masih tersisa yang menggerakkan dia, karena harapannya itu ya masih ada tetapi sedikit gitu. Karena harapan ini menjadi sumber energi untuk bergerak, ya, tetapi risiko ini adalah akan menjadi membebani dia untuk bergerak, ya. Tapi karena adanya energi untuk bergerak, ya, berupa harapan ini, maka uncertainty-nya juga muncul, ya. Uncertainty-nya itu bisa berubah menjadi probability, ya kan? Uncertainty itu kan bisa bermakna kemungkinan. Jadi masih ada kemungkinan gitu. Tapi kemungkinannya ini kecil, makanya dia challenging, ya, sehingga disebut sebagai optimum challenge. Nah, kemudian kenapa di tengah, ya, itu terjadi penurunan lagi? Karena ini adalah kondisi ketika psychological state seseorang itu berada dalam posisi 50-50, sehingga dia melihat ketidakpastian itu sedemikian besar dan maksimum, ya, yang menyebabkan dia jadi tidak punya perspektif tentang kemungkinan. Ya, jadi dia melihatnya, wah, percuma saya mau ngapain aja juga nanti kemungkinannya cuman kalah atau menang, ya, kemungkinannya ya cuman lulus atau tidak gitu. Jadi percuma, ya, saya belajar masih bisa nggak lulus juga, saya nggak belajar siapa tahu nanti lulus. Jadi nggak ada satu kalkulasi probabilitas untuk positif ataupun untuk negatif itu. Jadi dia menganggap ya ini semuanya seperti judi, ya, by chance, semuanya itu by chance, ya. Kalau dalam ilustrasi dalam film Batman itu kan si Harvey Two Faces itu, ya. Nah, Harvey Two Faces itu kalau mau membunuh orang dia melemparkan koin, karena koin itu ada dua sisi, ya. Kalau sisinya ini berarti dibunuh, kalau sisinya ini enggak dibunuh gitu. Jadi fatalistik sekali. Nah, ini juga sangat berbahaya, ya, bagi sikap yang dikembangkan dari fatalisme ini yang lalu membuat orang itu acuh tak acuh, ya. Dan ini bisa berwujud dalam bentuk sikap seperti tadi yang santai saja, semuanya dianggap candaan dan sebagainya. Toh, emangnya kalau saya serius terus bisa mengubah keadaan, misalnya gitu ya. Emangnya kalau saya ketawa-ketawa terus merusak, memperburuk keadaan, kan enggak tuh. Ya, nikmati saja hidup ini gitu. Jadi kelihatannya itu ringan tetapi menyebalkan gitu ya. Artinya tidak peduli, kehilangan kepedulian. Dan bisa jadi ya ini menjadi sumber dari sosiopati atau psikopati. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang psikopat itu tidak merasa berat, tidak merasa takut, tidak merasa apa, kasihan ya pada orang lain yang dia lukai, misalnya seperti anak-anak kelitih itu ya, dia bawa pedang malam-malam ketemu orang ditusuk, itu ya biasa aja gitu. Jadi artinya sikap fatalisme itu tidak sederhana ya, itu bisa aja kompleks kalau dia menjadi suatu gangguan jiwa ya. Kalau dalam film sekali lagi diilustrasikan karakter Joker itu ya, yang dia tidak menganggap nyawa itu ada harganya ya, dia cuma pakai untuk main-main aja, membunuh orang itu main-main aja ya, dan seterusnya. Jadi fatalisme itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Oke. Ini juga berbahaya. Ini dalam kacamata psikopatologi ya, masalah psikologis ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, fatalisme ini ya sekedar menyebalkan saja. Jadi orang-orang yang enggak pedulian ya, disuruh pakai masker juga malas. Emang kalau saya pakai masker pasti enggak kena COVID. Orang kena masker, dokter itu pakai masker juga kena. Dan seterusnya. Jadi tidak bisa diatur ya. Tidak peduli pada orang lain karena dia merasa ya saya itu enggak punya peran apa-apa ya. Apapun yang terjadi terjadilah begitu ya. Jadi ini fatalisme ini bukan hal yang enteng ya, ini bisa parah dan bisa sangat berbahaya ketika dia lalu diterjemahkan dalam konteks-konteks tertentu yang itu genting atau penting ya. Jelas ya, jadi kenapa ini lalu turun ya, karena dia motivasinya menjadi kacau lagi, tidak punya fokus, tidak punya tujuan. Ingat bahwa motivasi itu suatu dinamika yang mengarah pada sesuatu tujuan ya. Jadi kalau ketika dia kehilangan tujuan, artinya motivasinya juga tidak jelas, sehingga dalam grafik itu dia posisinya juga di bawah lagi. Baik. Nah, posisi yang keempat disebut sebagai optimum opportunity. Nah, inilah yang ideal ya, inilah posisi yang ideal yang seharusnya kita jadikan tujuan ya, yang harusnya kita usahakan ya, kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi ketika harapan itu kuat ya, ketika harapan itu kita jaga sedemikian rupa sehingga harapan itu dominan, walaupun kita juga masih sadar dan menerima adanya ketidakpastian, dan kita juga siap dan waspada atas suatu risiko. Tetapi yang dominan dalam perspektif kita, dalam persepsi kita, di hati kita itu adalah harapan. Sehingga harapan di sini jelas sekali karakteristiknya, dia itu berdampingan dengan uncertainty dan risiko, tetapi dominan kekuatannya. Sehingga inilah kondisi yang sehat. Inilah yang disebut orang yang mentolerir ketidakpastian. Inilah orang yang tenang, karena dia memiliki ruang yang luas ya untuk berinovasi, untuk aktivitas, melakukan pilihan ya, freedom to choose-nya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. ketika dia terjebak dalam posisi optimum challenge, dia masih punya energi tapi terbatas karena lebih banyak risikonya ya, karena dia sudah kepepet, harapannya tinggal sedikit baru dia bergerak. Ya ini berbeda. Nah, kalau ini harapannya masih banyak, sehingga sekali lagi ini adalah psychological state yang comply atau koheren dengan hati tadi ya. Ketika dia memanfaatkan waktu luangnya, masa hidupnya, masa sehatnya, masa mudanya dan masa kayanya ya, untuk mengeksplor opportunities itu, untuk memaksimalkan opportunities itu menjadi kenyataan ya, tanpa melupakan kewaspadaannya terhadap risiko yang harus dia antisipasi ya, tanpa mengingkari ketidakpastian yang itu adalah sunatullah, yaitu wajar dan itu harus dihadapi dengan tenang dan sebagainya. Oke. Nah, yang kemudian juga perlu dijelaskan adalah kenapa ketika itu semakin ke kanan kok terjadi penurunan kembali. Ini yang disebut sebagai psychological state of comfort zone, yaitu suatu perspektif, persepsi, mindset ya, yang tidak lagi waspada terhadap risiko, tidak sadar akan adanya risiko, tidak lagi mentolerir ketidakpastian. Karena apa? Karena dia terlalu yakin, entah pada dirinya, entah pada nasibnya, entah pada opportunity-nya, sehingga dia harapan yang tadinya itu berupa hope, itu berubah menjadi expectation. Jadi dia melihat masa depan itu pasti, dan dia tidak lagi mengucapkan insya Allah karena dia sudah terlalu pede ya. Oh, saya pasti sukses, saya pasti menang, siapa lagi yang bisa mengalahkan saya gitu. Buktinya selama ini tidak pernah ada yang mengalahkan saya dan sebagainya. Itu secara ilustratif seperti itu. Tapi bisa juga ini tidak langsung berarti suatu pengingkaran terhadap sunatullah dalam arti yang dalam arti moralitas, tapi juga dalam arti psychological state yang mungkin ya tidak begitu disadari kesalahannya ya. Dia tidak menyadari bahwa itu salah. Jadi misalnya anak-anak yang sejak TK itu sudah juara terus sampai SMA itu juara terus ya, dia akan mengalami fenomena ini, comfort zone. Dia akan sangat pede dan ketika masuk perguruan tinggi, dia pikir dia akan juara juga. Dia pikir dia akan jadi orang nomor satu juga di situ. Padahal yang namanya perguruan tinggi, itu sifat proses pembelajaran sudah berbeda ya. Tidak lagi orang hanya dinilai dari apa yang dia serap, lalu apa yang dia bisa jawab dari ujian itu, dan sebagainya. Ada tugas kelompok, ada penulisan paper, dan ujian itu tidak hanya mengandalkan hafalan, dia harus punya kemampuan analisis, dan sebagainya. Tiba-tiba ketika di universitas, kok prestasinya tidak seperti waktu di SMA sampai TK tadi, dia lalu stres. Kenapa saya tidak seperti dulu? Ya. Ini juga terjadi pada anak-anak yang dididik dengan faham self esteem ya. You are special, you are the star ya. Anything you do is great. Begitu dia menghadapi kenyataan hidup, ternyata saya tidak punya keistimewaan yang sedemikian hebat seperti yang diajarkan waktu saya kecil. Saya biasa aja. Dan saya bersaing dengan orang-orang yang mungkin lebih kompetitif, lebih cerdas, dan sebagainya. Akhirnya dia merasa runtuh harga dirinya. Self-esteemnya jatuh. Ya. Jadi stres dia. Jadi orang yang berada dalam comfort zone ini secara sederhana adalah orang yang tidak siap lagi menghadapi ketidakpastian, orang yang tidak aware terhadap resiko, ya, karena selama ini dia selalu berada di puncak. Jadi tidak punya persiapan untuk jatuh, untuk harus mengalami kegagalan, untuk harus menunjukkan usaha yang ekstra dan sebagainya. Dan ini dalam dunia olahraga itu yang sering saya contohkan adalah kasusnya Lim Swee King. Ya, Lim Swee King ini pemain bulu tangkis tahun 70-an, 80-an yang sangat luar biasa ya. Sejak dia dikader oleh Rudy Hartono, itu kan juniornya Rudy Hartono ya. Dia menang terus dalam setiap pertandingan selama 2 tahun lebih ya. Tidak pernah kalah di semua turnamen, menang terus ya. Bahkan sampai dia dipuja-puja, di rumahnya di Kudus itu dibuatkan patung ya sebagai pahlawan bulu tangkis. Sementara di Hartono itu seniornya itu mayoritas menang tapi pernah kalah. Jadi di puncak kejayaannya Rudy Hartono itu pernah kalah ya. Karena Rudy Hartono itu kan juara All England 7 kali berturut-turut. Tapi waktu yang kedelapannya dia kalah oleh Sven Prix dari Denmark ya. Tapi karena Rudy Hartono ini sudah cukup dewasa dan dia punya mental juara, maka begitu comeback tahun berikutnya dia menang lagi. Makanya dia menjadi peraih juara All England 8 kali, satu-satunya di dunia ya, yang bisa memenangkan itu. Dan sejak muda juga sudah jagoan, sejak umur 17 itu sudah bisa juara ya Rudy Hartono. Tapi Lim Swee King ini lebih hebat. Kenapa? Karena dia tidak pernah kalah. Gitu. Nah, Alkisah suatu saat waktu zaman kejayaan Lim Swee King ini sebagai pemain bulu tangkis kan pemain RRC ya Cina itu belum masuk ke turnamen bulu tangkis internasional karena negara tirai bambu ya zamannya Mao Zedong masih sangat berkuasa itu mereka mengasingkan diri dari percaturan dunia, dia punya jago bulu tangkis yang jagoan di kandang sendiri. Nah pada saat kalau nggak salah tahun 82 itu mereka akhirnya membuka diri dan masuk ke kancah internasional. Bertemulah Indonesia dengan RRC ini dan dalam pertandingan itu Lim Swee King kalah. Ya. Itulah kekalahan pertama Lim Swee King dalam waktu 2 tahun dia bermain bulu tangkis. Ya. Apa yang terjadi setelah kalah dengan pemain Cina itu, Lim Swee King tidak pernah menang lagi. Terakhir dia bisa masuk final kejuaraan dunia itu tahun 83 dan lawannya di final pemain Indonesia yang lain yaitu Icuk Sugiarto dan di situ pun dia kalah dan itulah akhir dari karirnya Lim Swee King. Sementara Rudy Hartono itu sampai usia lebih tua masih terus bermain dan masih kadang menang kadang kalah tetapi semakin tua, ya menurunlah begitu. Tapi Lim Swee King ini terputus begitu saja dan tidak menang lagi dan akhirnya mengundurkan diri dan hilang dari peredaran. Inilah contoh orang yang tidak pernah merasakan kalah, itu sebetulnya secara psikologis dia rentan. Ya, inilah situasi atau kondisi psychological state ya, yang disebut sebagai comfort zone, ya, terlalu percaya diri bahwa dia tak terkalahkan. Padahal kenyataan hidup, kalau dalam dunia persilatan itu ada istilah di atas langit masih ada langit, ya langit itu berlapis-lapis. Artinya sehebat apapun seorang jago silat itu ada orang yang lebih hebat dari dia. Ya ini adalah satu wisdom ya untuk kita tidak terjebak kepada comfort zone itu. Jadi betul kita harus selalu sukses, harus selalu optimis, harus selalu meraih opportunity, tapi tetap kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Disitulah maka kondisi yang ideal itu adalah yang optimum opportunity. Ya. Sehingga grafiknya ini menggambarkan naik turunnya motivasi tadi ketika menghadapi hakikat kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan ketidakpastian, dan dalam ketidakpastian itu ada sayap negatifnya berupa risiko, dan sayap positifnya berupa harapan. Dan harapan ini unsur yang sangat penting ya. Makanya rumusnya di sini adalah yang namanya kekuatan motivasi itu merupakan perkalian dari selisih antara risiko dan uncertainty kuadrat dengan dikalikan dengan harapan. Sehingga harapan ini satu unsur yang sangat penting ya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Dan di dalam harapan itu sebetulnya mengandung juga toleransi terhadap ketidakpastian dan kesadaran akan adanya risiko atau kesadaran akan adanya kemungkinan kegagalan. Tapi kemungkinan itu harus dipersempit ya dengan memanfaatkan waktu dan sebagainya tadi. Tetapi sikap awal ya ketika menghadapi kehidupan itu harus dibangun berdasarkan tiga komponen dasar ini ya, sehingga kita bisa tenang, seimbang dan tidak terkejut dan tidak down ya ketika menghadapi sesuatu yang itu tak terduga karena memang hidup ini penuh dengan uncertainty. Jadi ini sebuah teori yang sangat aplikatif ya sebetulnya kalau Anda jiwai, dan ini untuk itu saya akan beri contoh bagaimana mengaplikasikan teori ini dalam suatu sesi motivasi ya, memotivasi anak-anak yang baru lulus mungkin SMP ya ini. Ada dua cara bagaimana memotivasi dengan ekspektansi, dengan memotivasi dengan hope ini ya, dengan ruh ini ya. Kita akan lihat sebagai penutup ya, supaya Anda bisa membayangkan aplikasinya. Karena kalau teori itu kita bahas sistemnya, komponennya, keterkaitannya kelihatannya rumit, tapi kalau kita sudah memahami secara komprehensif maksud dari teori ini, maka dalam aplikasinya insya Allah akan sangat fleksibel dan bisa mudah kita lakukan asal kita melatih diri ya. Ini contohnya, mari kita perhatikan sekitar nggak sampai 10 menit mungkin.
Right, everyone looking forward please. Good morning, year 11s. Today's assembly is about the start of the journey. The start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path, your life will be set.
I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you. Maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock. And so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter, after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30, but still happy, is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success.
Baik, jadi uncertainty, hope, risk, yaitu 3-in-1 yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, dan kita yang penting bagi kita adalah bersabar, ya, jangan sampai kehilangan harapan, terus berusaha, istiqomah, ya. Dengan demikian maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Demikian teori roh, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Mas moderator ke lempar mau gimana nih? Mungkin perlu digantikan dengan yang lain. Kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh, open mic saja. Silakan. Ini saya agak kesulitan kalau membaca soalnya. Ada beberapa yang sudah nulis di chat, tapi saya kesulitan membaca. Silakan di bacakan saja pertanyaannya, disampaikan saja. Silakan.
Bagus, saya izin bertanya.
Ya, silakan.
Perkenalkan Pak Bagus, nama saya Emma Zati Barolo. Nah, saya tertarik tadi dengan film yang Bapak jelaskan tadi di poin comfort zone.
Nah, ya.
Nah, tadi kan bisa biasa jika kita didiri dengan self esteem yang tinggi. Nah, ternyata dia nggak gitu-gitu amat, dia akan jatuh itu kan. Nah, seperti yang teori barat yang saat ini anak itu misalnya harus didiri dengan self esteem yang tinggi gitu ya, Pak, yang umum terjadi gitu.
Mm-hmm.
Nah, ini kan suatu yang saya merasa dapat insight nih dari apa yang saya sampaikan gitu. Nah, kira-kira kombinasi seperti apa yang lebih tepatnya untuk perspektif psikologi Islam terhadap self-esteem ini agar tidak terjebak dalam comfort zone. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu.
Baik.
Sehat selalu.
Amin. Terima kasih. Baik, jadi sebetulnya teori self-esteem itu sudah lama ditinggalkan ya, karena memang menimbulkan masalah. Oleh karena itu Martin Seligman, yaitu yang psikolog yang cukup terkenal, lalu menawarkan konsep baru yang disebut sebagai optimisme ya, optimism. Optimisme itu konsep yang merespon generasi muda Amerika ya. Jadi anak-anak Amerika ini ketika dia dibesarkan dengan self-esteem, dia menjadi anak-anak yang tidak tahu diri ya, sombong ya, di Eropa itu selalu dijadikan apa? Yang mengganggu karena sikapnya yang terlalu percaya diri dan sebagainya. Mahasiswa dari negara lain seperti dari Jepang, Cina, ya, India, ya, yang itu tidak dididik secara intensif dengan self-esteem. Sehingga Martin Seligman ini menawarkan konsep optimisme. Jadi kalau self-esteem itu menghembus-hembuskan kepercayaan diri ya, bahwa saya hebat, yang mengatakan bahwa dalam hidup ini kegagalan itu biasa, yang penting adalah bagaimana bangkit setelah gagal ya. Jadi itu teori optimisme. Jadi bukan memboost atau menggelembungkan kepercayaan diri yang berlebihan, tetapi melatih anak-anak itu supaya terampil dalam recovery ya, dalam bangkit dari kegagalan ya. Kegagalan bukan disarankan, tapi itu keniscayaan, sesuatu yang alamiah ya. Jadi ini sejalan dengan uncertainty tadi atau risiko ya, sehingga tidak bisa dilawan, itu harus dihadapi. Nah, yang dilatihkan adalah bagaimana menghadapi kegagalan itu. Itu yang disebut optimisme. Nah, itu ada rumusnya ya. Jadi kalau kita gagal itu jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan istilahnya self esteem, jangan dijadikan alasan untuk merasa self esteemnya jatuh dan sebagainya. Itu kalau kegagalan itu temporary ya, itu sesuatu yang bisa diubah gitu ya. Nah, kalau orang yang terdiri dengan self-esteem, kalau dia gagal, maka jatuhlah harga dirinya, sehingga dia jadi merasa tidak berguna dan sebagainya. Sehingga dalam teori optimisme ini diajarkan bahwa untuk memikirkan bahwa kegagalan itu hanyalah satu proses yang sifatnya sementara, yang bisa dikoreksi. Gitu. Nah, itu salah satu prinsipnya. Ya. Nanti mungkin bisa dibaca dari bukunya Seligman, ya, Optimism atau Learn Optimism, yang itu lebih optimistik ya, memang namanya juga optimism ya, dan itu lebih sejalan dengan teori ruh ini, mendidik supaya anak-anak atau individu itu berada dalam posisi optimum opportunity ya, bukan dalam posisi comfort zone gitu. Saya kira itu Bu ya, silahkan nanti dipelajari kembali, dan kalau ibu punya sekolah atau anak ibu di sekolah dan sekolahnya menerapkan self-esteem, bisa ditawarkan ke gurunya supaya digeser atau diubah menjadi optimisme, karena itu yang lebih baru, ilmu yang lebih baru, dan itu yang sejalan dengan psikologi Islam. Tinggal kita memberikan ruhnya, memberikan jiwanya ya ke dalam optimisme itu dikaitkan dengan harapan pada rahmat Allah, ya, harapan pada ridho Allah dan sebagainya, yang itu lebih apa, abadi, ya, yang lebih kuat lagi. Gitu, Bu, saya kira, ya. Jadi self esteem itu bukan ilmu baru, itu ilmu yang sudah kadaluarsa, ya, yang sudah tinggalan zaman. Tapi di Indonesia masih banyak ditawarkan karena ya mungkin membacanya agak terlambat. Ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Yang sudah nulis di chat silakan disampaikan secara langsung aja.
Assalamualaikum Pak Bagus.
Waalaikumsalam.
Iya, izin bertanya ya, Pak. Ya, ini saya ada dua pertanyaan sebenarnya, mungkin boleh dijelaskan yang satu dulu, Pak. Suara saya terdengar nggak ya, Pak? Soalnya koneksinya Ardiana, Pak.
Oh, Ardiana.
Koneksinya saya, ya, Pak.
Keras.
Kedengaran ya, Pak, ya? Kedengaran. Oh, ya, siap. Ya, Pak. Yang pertama terkait psychological state tadi, Pak. Kalau kita ambil contoh yang anak berprestasi, kemudian dia gagal, apakah bisa jadi kan dia mengalami kondisi learn helplessness gitu, Pak.
Ya.
Berarti sebenarnya psychological state ini sangat dinamis gitu ya, Pak, ya. Bisa jadi ya, karena satu kondisi kita mengalami titik-titik lainnya begitu.
Ya, ya, betul. Okay. Jadi ketika kita jatuh itu bisa aja terlempar ke sisi yang sangat ekstrim. Baik, terus pertanyaannya.
Terus yang kedua itu terkait rumus tadi, Pak. Ini saya pengen memahami, Pak. Rumusnya kan risk dikurangi uncertainty kuadrat ya, Pak. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak?
Jadi gini, sebetulnya rumus itu punya maksud ya, karena kita tidak bicara masalah angka, tapi kita bicara masalah konsep. Jadi itu adalah warisan atau apa sumbangan dari Al-Khwarizmi ya, dengan Al-Jabar itu yang membuat matematika tidak sekedar bicara angka tapi bicara tentang konsep ya, bicara tentang teori, tentang filosofi ya. Nah, konsep yang ingin disampaikan dalam rumus itu di samping bisa diilustrasikan dalam bentuk grafik ya, ketika kita buat simulasi gitu ya. Memang angka juga digunakan hanya sebagai simulasi saja. Tapi yang lebih penting adalah ilustrasinya ya, grafik itu. Jadi enggak, karena secara konseptual grafik dari psychological state itu bentuknya kurva. Nah, dalam hukum aljabar untuk bisa menggambarkan kurva ini persamaannya harus persamaan kuadrat gitu. Karena kalau nanti persamaannya tidak kuadrat, ini garisnya jadi linear dan itu tidak ada artinya. Jadi ini matematikanya itu melayani konsepnya. Artinya aljabar ini sebagai alat untuk menunjukkan konsep gitu. Itu kalau soal kuadratnya ya. Kemudian soal plus minus dan kali tadi itu juga punya makna. Jadi kalau perkalian itu artinya kalau salah satu ujungnya itu nol, maka semuanya jadi nol. Tapi kalau itu tambah, salah satunya nol itu masih ada, kan 5 tambah nol kan tetap 5. Tapi kalau 5 kali nol jadi nol gitu. Artinya dengan adanya perkalian antara kuadrat dari selisih risk dan uncertainty dengan hope itu, maka salah satu sisi itu nol, maka semuanya jadi nol. Hasilnya jadi nol. Itu kenapa harus perkalian ya. Nah, kemudian kenapa ada negatif antara risk dan uncertainty? Karena ini bergeser ya, ketika titik itu bergeser dari kiri ke kanan, itu maka terjadi proses bisa pengurangan, bisa penambahan ya. Sehingga itu menunjukkan pergeseran dari psychological state itu. Jadi itu kurva itu sebetulnya adalah garis yang mungkin dialami oleh seorang individu. Jadi tidak hanya lima sebetulnya. Lima itu hanya titik puncak dan titik, hanya titik ekstrim lah, puncak maupun titik nadir. Tapi garisnya itu sendiri bisa bisa dialami. Nah, dalam menggeser titik itu dalam garis itu, maka lambang matematikanya itu adalah pengurangan atau pembagian, karena begitu digeser dia akan berkurang jaraknya atau bertambah jaraknya tergantung dari kita lihat sisi kiri atau kanan gitu. Jadi itu semua lambang di dalam rumus itu sebetulnya mengabdi atau melayani konsep. Itu Mbak Mardiana. Makanya jangan malas belajar matematika ya.
Betul Pak. Baik Pak, udah lebih paham. Terima kasih banyak Pak Bagus.
Ya, sama-sama. Yang lain. Silakan. Ini mudah-mudahan moderatornya terputus, tapi rekamannya masih jalan ya mudah-mudahan ya. Ini soalnya ada host-nya juga ini. Silakan, ini ada yang sudah nulis di chat, silakan dibacakan sendiri. Pertanyaannya. Masih ada waktu. Kita doakan semoga Mas Moderator baik-baik saja ini. Kok belum bisa connect lagi kayaknya. Kalau dekat Gunung Semeru memang cuaca lagi sangat berat di sana ya. Tapi Jogja ini sudah mulai terang, sudah mulai matahari mulai terbit. Sudah ada harapan ya terbit. Ya, alam ini sendiri kan sebenarnya juga mengandung itu, ketika awan datang itu mengandung risiko ya. Kemudian ketika matahari terbit itu mengandung harapan ya. Dan itu tidak bisa kita prediksi, selalu dalam kondisi uncertainty ya. Makanya ramalan cuaca itu sering tidak tepat ya. Karena memang yang terjadi itu biasanya tidak mudah diramalkan. Itu contoh bagaimana teori roh ini juga tergambar pada fenomena alam ya. Bukan hanya fenomena nafs, tapi juga fenomena alam. Dan juga fenomena kehidupan sosial manusia. Baik, termasuk hilangnya Mas Moderator ini adalah uncertainty ya. Jadi kita harus mentolerir kejutan ini. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Bagus.
Iya. Yeah.
Iya, terkait dengan uncertainty ini yang menarik mungkin kan, justru dengan kita meyakini atau menerima uncertainty ini, maka diasumsikan kita akan menjadi tenang seperti itu.
Yeah.
Dan menjadi lebih menarik lagi ketika di psychological state-nya tadi, bahwa memang individu itu psychological state-nya akan cenderung naik turun seperti itu, Pak.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Mungkin selama ini kita membayangkan bahwa untuk kita bisa tetap tenang, itu berprosesnya akan terus naik optimal kan seperti itu ya. Tapi dari gambar itu kok kayaknya terlihat naik turun seperti itu. Nah, apakah ini memang sunatullahnya untuk naik turun sehingga kemudian selalu muncul kesadaran bahwa kita untuk apa ya, untuk selalu bertazkiyah gitu Pak, sehingga nanti pada saat kita ada di step keempat itu kita juga apa ya, masih terus bertazkiyah, kira-kira apa memang seperti itu Pak yang jelaskan tadi bahwa psychological state itu bersifat dinamis seperti itu. Yang justru dengan dinamisnya itu, kalau mengacu pada uncertainty itu, justru yang berarti kita berada kondisi yang tenang seperti itu.
Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kita perlu memperjelas bahwa psychological state itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi pada siapapun, tetapi tidak semua orang mengalami semuanya. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya. Jadi kenyataannya tidak semua orang mengalami semuanya itu. Lima-limanya itu enggak, kok harus, oh berarti saya harus dari sini ke sana, enggak. Jadi kita akan dinamis, tetapi dinamika kita itu tergantung bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita bertazkiyah atau bertazkiyah tadi. Jadi kalau mungkin saya share lagi ya supaya bisa tergambarkan. Ini harus saya ambil dulu. Bentar. Jadi lima psychological state tadi bisa menjadi lima tipe kepribadian juga, Bu. Ketika orang itu punya kecenderungan pada psychological state tertentu. Jadi dalam teori ini, dalam teori roh ini, kalau kita bicara kepribadian itu bukan bicara masalah trait ya, karena psikologi kepribadian itu ada yang bicara masalah trait, ada yang bicara masalah state. Dan kita tidak mengingkari ada kepribadian yang itu merupakan trait ya, misalnya introvert extrovert itu trait ya, sehingga kita tidak berurusan dengan introvert extrovert. Orang introvert maupun ekstrovert itu bisa mengalami state yang lima ini, memiliki kemungkinan untuk mengalami lima jenis psychological state ini atau kondisi ini. Nah, bagi yang mereka belum terbiasa, yang disebut trait itu sesuatu yang menetap ya, yang tidak berubah. Tapi kalau states itu sesuatu yang berubah. Makanya ini disebut psychological states karena ini hal-hal yang bisa berubah. Nah, ketika seorang individu itu punya istilahnya itu kepribadian yang memiliki karakteristik psychological state tertentu, maka dia akan bergeraknya juga di seputar psychological state itu. Jadi tidak terus jeglek. Nah, ini misalnya ya. Kalau orang misalnya kepribadiannya itu tipenya di optimum opportunity, maka dia bergeraknya ya ke kiri ke kanan di sini aja. Ini makanya nih jalur ini sebenarnya jalur yang dinamis ya. Bukan hanya metingring di sini saja, tapi ini bisa turun sana turun sini ya. Tapi bisa juga ketika dia mengalami ujian yang sangat berat, lalu shock dan sebagainya, dia terlempar ke learn helplessness misalnya. Bisa juga. Atau dia bisa ekstrim, lalu terlempar ke fatalistik misalnya ketika apa-apa yang dia miliki tiba-tiba hilang dalam waktu sekejap, misalnya karena tsunami, karena apa dan sebagainya, bisa aja dia langsung jatuh ke fatalistik misalnya. Bisa juga. Nah, sejauh mana dia bisa berubah itu tergantung bagaimana dia mengelola dirinya, bagaimana dia bertazkiyah, bagaimana dia menjaga dirinya, ya, bagaimana dia menjaga imannya dan selalu berzikrullah itu ya, itu beberapa kunci yang penting ya untuk kita menjaga stabilitas itu. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka pergerakan kita tidak terlalu jauh. Jadi ketenangan jiwa itu bisa terjaga, walaupun ya kadang-kadang kalau capek agak melorot sedikit, tapi enggak signifikan gitu. Nah, orang yang berada di titik misalnya comfort zone misalnya, bisa aja karena dia tiba-tiba menghadapi suatu kenyataan hidup yang sangat pahit, lalu dia belajar. Nah ini kemampuan belajar ini juga salah satu hal yang harus kita sadari ya, dalam diri setiap manusia itu dia punya kemampuan belajar. Tinggal dia mau atau enggak gitu kan. Kalau dia mau belajar dan dia pasti mampu belajar dari situ, maka orang yang di comfort zone ini ketika dia mengalami musibah atau azab, azab ya. Jadi musibah atau azab itu sebetulnya adalah mekanisme koreksi ya. Jadi bukan hukuman dari Allah tapi koreksi. Supaya dia sadar ya, seperti lagunya Ebit G.A.D. itulah. Supaya kita sadar ya. Gitu ya. Ini bukan hukuman, hanya cambuk ya, gitu kan kalau lagunya Ebit itu kan. Jadi kita akan menyaksikan banyak orang-orang yang berada di titik-titik yang tidak ideal ini, begitu dia mengalami sesuatu yang luar biasa, entah itu musibah atau azab ya, dia akhirnya sadar lalu dia bergerak menuju ke atas, bisa juga begitu. Nah disitulah justru peran dari seorang psikolog muslim ya, bagaimana membantu orang-orang yang ada di bawah ini untuk bergerak ke atas ya. Jadi orang yang misalnya dari ini optimum challenge misalnya, kalau dia di terapi misalnya atau dibantu ya untuk belajar tentang fenomena kehidupannya, pengalaman hidupnya, dia bisa aja diajak melompat ke optimum opportunity, tidak harus melalui fatalisme dulu juga, tidak harus, karena ini turun ya. Jadi naik turunnya ini adalah sangat dinamis. Dan itu juga tersebut di dalam Quran bahwa iman itu naik turun ya. Ketakwaan itu juga naik turun ya. Dan dalam kehidupan kita tuh selalu belajar dari pengalaman. Semakin kita berusia, kita akan semakin banyak pengalaman dan kita akan semakin paham hakikat kehidupan ini. Jadi akan berbeda seorang yang mau belajar, dan salah satu belajar itu adalah merupakan salah satu proses tazkiyah juga, karena dia mengoreksi pemahamannya dan memperbaikinya, mengembangkan diri, itu kan tazkiyah ya. Maka dia akan berubah. Maka the older, the wiser ya. Semakin tua itu harusnya dia semakin wise. Tapi kalau orang yang melakukan tazkiyah, itu kalau dalam bahasa Indonesia ini tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi. Bisa juga. Jadi justru usia itu aniaya terhadap dirinya. Jadi berjalannya usia justru membuatnya dia jadi menjadi orang yang lebih buruk juga bisa, karena dia bertadzia ya. Tidak membersihkan dirinya, justru mengotori hatinya dengan hawa nafsu ya, dengan kecerobohan tadzia itu, mengikuti jalan setan dan sebagainya, akhirnya justru ketika tua kualitasnya lebih buruk. Dan ini bisa kita lihat sehari-hari dalam dunia politik itu ya, banyak waktu mahasiswa mereka pejuang keadilan, pejuang kebenaran, begitu jadi pejabat jadi koruptor, itu adalah orang yang bertadziah ya. Dia mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti jalan-jalan setan ya. Gitu. Tapi ada orang yang tadinya itu bejat begitu ya, karena dia mungkin artis yang katakanlah porno misalnya gitu, tiba-tiba tobat dan menjadi muslimah yang solehah misalnya, juga bisa terjadi gitu. Jadi makanya ini suatu dinamika yang tidak linier, sekali lagi ya, makanya gambarnya juga bukan garis yang linier tapi kayak bandul yang berbolak-balik. Makanya kita harus berhati-hati, sehingga yang namanya hak itu adalah suatu keseimbangan ya. Islam itu adalah agama yang di tengah-tengah, artinya di tengah itu keseimbangan, bukan kompromistis ya, tapi seimbang, tidak ekstrim. Kalau kita ekstrim berarti ada sesuatu yang keliru di situ. Gitu, seimbang antara nggak peduli dengan terlalu pede misalnya. Jadi ada di tengah-tengah, kita menyadari adanya ketidakpastian, tapi tidak lalu acuh tak acuh, tidak lalu tidak peduli ya. Kita tetap peduli, tetap berusaha, tapi tidak terlalu pede juga ya, sehingga kita ada di tengah-tengah. Dan kita sadar bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan yang dinamis yang harus kita selalu jaga dengan bertazkiyah itu, selalu beristighfar. Nah, satu hal yang saya juga baru belajar bahwa tidak ada manusia ini yang tidak berdosa ya. Sehingga yang namanya istighfar itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bertobat itu bukan sesuatu yang luar biasa, dia itu adalah sesuatu yang sehari-hari. Karena semua manusia itu pasti akan berdosa, karena kehidupan itu memang penuh dengan ujian, cobaan, godaan ya. Dan kita untuk bisa tetap berada di tengah, kita harus selalu beristighfar, bertobat, sehingga bersih kembali hati kita, sehingga kita terjaga. Itulah sebabnya kenapa kita sholat itu harus 5 waktu setiap hari wajib itu. Bukan hanya sholat sekali terus beres semuanya, enggak. Jadi makanya juga ibadah yang paling disukai Allah adalah walaupun kecil tapi rutin. Jadi rutinitas itu penting. Rutinitas dan istiqomah itu penting. Bukan ibadah yang luar biasa tapi cuma sekali habis itu ditinggalkan, itu enggak begitu efek. Karena yang terjadi dalam kehidupan itu adalah dinamis ya. Sehingga rutinitas itu yang akan menjaga keseimbangan. Ngaji juga begitu, baca Quran itu juga harus rutin. Bukan, wah sudah khatam berarti sudah lulus, berarti sudah selesai, kalau nggak usah baca Quran lagi. Bukan begitu, yang penting karena setiap kali baca kita akan mendapat ilmu baru ya. Yang penting itu adalah rutinitas, walaupun sehari cuman ya satu juz itu kalau bagi orang yang belum terbiasa masih berat ya, sehari mungkin satu berapa lah, 10 ayat ya, atau satu halaman, kalau satu juz kan berapa halaman gitu. Itu rutin begitu ya, sehingga itu membuat kita jadi terjaga. Begitu ya Bu, jadi terima kasih atas pertanyaannya, itu saya kira sangat penting dan saya tadi belum sempat menyampaikannya, tapi karena ditanya jadi saya alhamdulillah bisa menyampaikannya supaya lebih bisa bermanfaat bagi yang lain juga.
Baik, bismillah. Nah, mohon maaf.
Selamat dah.
Tadi ada hal yang nggak terduga. Yeah. Oh ya, mohon maaf tadi saya terputus. Sampai di mana ya Pak? Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab?
Nah, itu yang di chat saya belum sempat baca, tapi tadi sudah ada 3 atau 4 pertanyaan tadi ya yang sudah didiskusikan.
Oh, ya tadi terakhir juga saya lihatnya ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan, Pak. Oh, iya, mungkin iya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan ataupun tanggapan, bisa dikirim ulang di kolom chat, atau misalnya mau bertanya langsung juga bisa, silakan langsung menyalakan mic-nya, angkat tangan, gitu, seperti itu. Oh iya, yang di chat sudah terjawab.
Oke, baik. Berarti kalau ada yang baru silakan. Masih ada waktu untuk 1 pertanyaan mungkin ya.
Ya silakan bagi peserta, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit sampai jam 11. Oke, sampai sekarang belum ada, Pak.
Oke, baik.
Yang masuk di chat saya juga tidak.
Ada yang lain tadi.
Oh ya.
Ya, assalamualaikum.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatannya, Pak Bagus dan moderator. Nama saya Susi Susanti, biasa dipanggil Susan.
Bukan main bulu tangkis ya, bukan ya?
Bukan Pak. Saya bukan Lim Sukin juga. Tapi sama-sama agenda. Ya Pak, yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke memperjelas ya. Jadi kalau untuk apakah kayak keimanan kita, kemudian ketakwaan kita itu apakah termasuk dalam hope di rumus yang tadi Bapak jelaskan, dan untuk lingkungan sekitar kita itu, kan ada pasti ada lingkungan yang positif dan ada lingkungan yang negatif. Apakah itu termasuk ke dalam risk atau uncertainty di dalam rumus itu? Itu saja Bapak mungkin untuk lebih memperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin jawabannya tidak bisa sederhana, tapi saya usahakan menyederhanakan supaya bisa dipahami, tapi jangan diharapkan jawaban saya itu sudah cukup ya, jadi harus dipelajari lebih jauh. Pertama, esensi dari iman itu sebetulnya adalah hope ya. Jadi Anda itu beriman, itu artinya Anda punya harapan terhadap Allah. Jadi iman itu bukan percaya akan adanya Allah. Kalau cuma percaya akan adanya Allah, iblis itu pernah bertemu Allah. Jadi mestinya yang paling beriman iblis, ya toh, karena dia pernah berdialog bahkan berdebat dengan Allah ya. Jadi iman itu bukan sekedar percaya akan adanya Allah, tapi seberapa besar harapan kita gantungkan kepada Allah. Itu artinya iman yang hakiki ya. Itulah sebabnya kenapa ketika orang itu berputus asa, maka dia putuslah imannya ya. Wala ta'asu itu ya. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah, karena itu sangat berbahaya, itu bisa aja iman kita hilang. Karena ketika kita tidak percaya lagi, jadi percaya dalam arti trust ya, ketika kita tidak trust lagi pada Allah, lalu kita merasa kalau gitu aku lakukan sendiri karena Allah kayaknya sudah tidak peduli pada saya misalnya, itu artinya iman kita hilang. Itu yang terjadi pada bangsa Yahudi yang di Israel itu. Di Israel itu pernah ada video apa dokumenter gitu mewawancarai orang-orang tua di sana. Salah satu komentarnya, kita Allah sudah tidak peduli pada kita, maka kita harus mengandalkan diri sendiri gitu ya. Sehingga mereka membuat negara Israel itu sebagai bentuk eksistensi dirinya. Itu adalah contoh orang yang kehilangan imannya. Baik. Sekali lagi, jangan Anda hanya membatasi pemahaman dari apa yang saya jelaskan, karena ini suatu sistem yang kompleks ya. Ini hanya satu sudut saja yang saya sampaikan. Nah, kemudian takwa itu artinya berhati-hati. Artinya orang yang bertakwa itu dia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan risiko ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bersabda atau berkisah begitu, sebuah dialog ketika ada seorang bertanya apakah takwa itu, lalu diberi ilustrasi ketika kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, apa yang kamu lakukan? Ya saya berhati-hati supaya tidak tertusuk duri. Nah itulah yang namanya takwa ya. Jadi takwa itu berhati-hati menjaga diri dari hal-hal yang berisiko, hal-hal yang berbahaya. Sehingga takwa itu adalah risk awareness, sehingga kita menjauhkan diri atau menghindari risiko itu seaman mungkin. Oke. Nah, kemudian yang terakhir masalah lingkungan ya. Jadi lingkungan itu bisa mengandung risiko, bisa mengandung harapan. Ya. Dan risiko dan harapan itu tidak pernah terlepas dari uncertainty ya. Uncertainty itu artinya kalau sesuatu itu kan saya bilang tadi itu 3-in-1 ya. Jika kita ada harapan itu ada uncertainty yang melingkupinya. Ketika ada risiko itu juga ada uncertainty yang melingkupinya. Sehingga ketika kita bicara masalah lingkungan, baik itu lingkungan yang baik maupun yang buruk, itu dua-duanya mengandung risiko dan harapan. Lingkungan buruk, harapannya apa? Harapannya kita bisa berdakwah di situ. Itu harapan juga. Jadi ada kemungkinan kita bisa memberikan contoh kebaikan sehingga lingkungan yang buruk itu bisa berubah. Saya dulu waktu SMP, sejak SMP pindah ke satu lingkungan di mana di situ tetangga saya itu gali preman-preman itu yang suka berantem ya. Lalu waktu itu ada apa istilahnya, kalau sekarang mungkin disebut pembantu, tapi sebetulnya dia itu orang yang ngenger ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ngenger di rumah kami, ya memang dia membantu untuk urusan rumah tangga, tapi dia juga ngaji di masjid, jadi guru ngaji dan sebagainya. Itu pada awal-awal datang di situ, banyak diancam sama preman-preman di situ. Ya. Namanya preman tuh begitu ada orang baru, apa kamu ya? Mau ngapain di sini gitu ya, banyak diancam. Tapi apa yang terjadi setelah 10 tahun kemudian, itu dia menjadi tokoh dari ketua RT di situ. Ya. Karena dia istiqomah dalam ngaji, ke masjid, jadi pengurus masjid dan sebagainya. Akhirnya para preman itu pada tobat ya, dan menjadi temannya. bahkan menjadi muridnya dalam tanda petik ya. Artinya kan yang lebih pandai ngaji kan ya, ya yang ngengar tempat saya itu. Ini contoh bahwa lingkungan yang buruk pun itu bisa mengandung harapan. Lingkungan yang baik pun itu bisa mengandung risiko, misalnya kita bisa menjadi sombong, bisa menjadi gitu. Jadi semuanya itu akan mengandung risiko ataupun harapan sekaligus. Dan uncertainty itu juga otomatis ada di dalamnya karena kita nggak tahu seberapa besar risikonya, seberapa besar harapannya, dan itu bisa aja berubah setiap saat besarnya risiko itu, ya seperti Gunung Merapi itu juga tiba-tiba bisa meledak, tiba-tiba cuman hanya mengeluarkan asap, ya kita nggak pernah bisa tahu persis ya seberapa besar risikonya, itu uncertainty ya. Dan juga uncertainty itu terkait dengan masa depan seperti di ayat yang saya kutipkan tadi di surat Luqman ya ayat 35 kalau nggak salah tadi, bahwa apa yang akan kita lakukan besok itu kita nggak tahu, kita belum pasti. Makanya kita harus mengucapkan insya Allah ya, selalu mengucapkan insya Allah, jangan lupa ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengucapkan insya Allah itu sebetulnya ada pengingkaran ya terhadap sunatullah di situ, dan bisa aja kita lalu terjebak pada kesombongan ya, seolah-olah kita bisa memastikan gitu ya. Jadi istighfar, kalau kita lupa istighfar lalu bilang insya Allah, saya kira begitu ya. Jadi dinamika antara risk, uncertainty dan hope itu melekat pada banyak istilah-istilah yang kita kenal selama ini ya, tinggal bagaimana kita memaknainya dan kita menghayati makna di balik istilah-istilah tersebut. Tapi sekali lagi saya ingatkan itu bukan satu-satunya penjelasan ya. Jadi kita bisa belajar lebih jauh. Ini saya hanya membuka salah satu perspektif saja untuk menunjukkan satu sisi properti dari istilah-istilah tersebut. Jadi kalau dalam Islam ya segala sesuatu itu sifatnya sistemik dan multidimensional. Jadi ibarat seperti intan itu ya. Intan berlian itu kan satu tetapi dia punya banyak sekali sisi kan, yang membuat dia bersinar berkilau-kilau kan sisi-sisinya yang akan memancarkan cahaya, yang ketika kita putar gitu cahayanya akan berkedip-kedip dengan berbagai macam warna dan keindahannya. Itu disitulah dimensi-dimensi pemahaman yang sebetulnya satu tetapi bisa dilihat dari berbagai macam perspektif yang saling terkait satu sama lain ya. Gitu, itu sebagai metafora saja supaya kita jangan puas hanya dengan satu sisi tapi juga harus melihat sisi yang lain dan juga menghayati dari berbagai sisi itu untuk memperkuat pemahaman serta keyakinan kita terhadap ajaran Islam ini. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu belajar ya, jangan berhenti belajar. Insya Allah nanti akan semakin paham, semakin kuat, dan semakin tidak mudah terjatuh ya dalam psychological state yang ekstrim ya. Jadi kalau kita semakin kuat keimanan dan keyakinan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, maka insya Allah kita akan lebih stabil dan lebih tenang ya. Nah, dalam arti yang dinamis, bukan tenang dalam arti statis ya, tenang dalam arti yang dinamis. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah. Bapak, apakah tadi sudah termasuk dan lagi?
Tadi sudah termasuk ya.
Pesan-pesannya. Oh ya, baik Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, tadi ada yang minta file PowerPoint, Pak. Apakah nanti akan disebarkan, juga dibagikan kepada peserta? Soalnya ada beberapa peserta yang meminta file PowerPoint-nya, Pak. Mungkin untuk ditinjau ulang ya, atau untuk bahan belajar.
Insya Allah saya share ke grup ya dalam bentuk PDF ya. Karena kalau ini kan saya pakai Keynote ya, jadi tidak akan bisa dibuka dengan Windows. Dan juga videonya juga nggak bisa dibuka. Itu videonya tuh sebetulnya dapat dari WA itu ya. Jadi Anda mungkin bisa dapatkan videonya itu dari YouTube atau apa itu ya. Itu memang dia banyak membuat video-video pendek seperti itu. Saya nggak tahu namanya, tapi ini saya ambil yang sesuai dengan konsep teori. Ya. Jadi nanti saya insya Allah bagikan dalam grup WA dalam bentuk PDF. Gitu aja. Begitu saya kira, cukup. Nah ini Mas Moderator kelempar lagi nih, jangan-jangan. Oh ya, itu dia.
Maaf Pak, tadi terputus lagi.
Iya, iya. Mungkin tapi rekamannya jalan terus ya. Rekaman jalan terus kan?
Rekamannya jalan terus, cuman di saya saja yang hilang.
Oke. Okay. Baik.
Ya, mungkin baik. Apa ya? Mungkin pas sekali sama materinya tentang uncertainty.
Iya. Langsung diuji ya.
Oh, ya baik. Apakah boleh saya akhiri, Pak?
Ya, silakan. Sudah oh, jam ya. 11 lebih.
Iya. Baiklah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan sama-sama tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus, yaitu tentang teori ruh yang apa mengandung komponen-komponen utama, yaitu risk, uncertainty, dan hope. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama mungkin